السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita berbicara tentang terorisme dan khawarij, berarti kita berbicara tentang pemikiran yang muhdats, pemikiran yang baru, yang diada-adakan oleh beberapa orang yang ekstrim dan melampaui batas. Agama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki syariat dan hukum-hukum, memiliki garis-garis. Inna Allah hadda hududan fala ta'taduha. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menggariskan garis-garis, telah membuat batas-batas. Fala ta'taduha, maka jangan dilampaui. Maka mereka-mereka yang melampaui batas-batas tersebut otomatis akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan menyimpang dari jalan yang bijak, jalan yang penuh hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang tengah-tengah. Umat yang tengah-tengah adalah umat yang bijak, yang tengah-tengah di antara ifrat dan tafrit, di antara al-ghulu wal jafa. Apa ifrat? Berlebih-lebihan. Apa tafrit? Berkurang-kurangan. Apa yang disebut ghulu? Melampaui batas. Apa yang disebut dengan jafa? Menyia-nyiakan. Maka agama Allah ini, agama yang sempurna, ada di tengah. Tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan. tidak ghulu melampaui batas, tidak pula menggampangkan dan menyia-nyiakan. Rasulullah SAW berkata, inna hadad din yusrun walan yushadad din illa ghalabah. Sesungguhnya agama Allah ini mudah, dan tidak ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali dia akan kalah. Maknanya kalah, tidak bisa konsekuen. Karena agama Allah yang sempurna, sudah pas. Ukurannya untuk manusia sudah pas. Ditambah menjadi berat. Disia-siakan ya berarti tidak sempurna. Maka harus barakallahu fikum berjalan di atas relnya. Berjalan di atas hujjah. Di atas qala Allah wa qala Rasul. Di atas ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca setiap hari 5 kali, bahkan bukan 5 kali, 17 kali, karena setiap rakaat kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Perhatikan ayat ini yang setiap hari, setiap rakaat kita baca. Ternyata di dalamnya mengandung 3 jalan. Yang satu kita minta, yang 2 kita hindari. Yang satu kita minta, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat mereka. Dan Allah terangkan siapa orang-orang yang Allah beri nikmat. Alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat adalah jalannya para nabiyyin, para nabi. Jalannya para siddiqin, orang-orang yang membenarkan agama. Jalannya para syuhada, yang terbunuh syahid dalam perjuangan fi sabilillah. Dan yang 4, jalannya orang-orang yang saleh. Jalan mereka inilah yang dikatakan jalan yang lurus. Kemudian kita berkata dalam doa tadi, dalam surat Al-Fatihah tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Yani kami tidak mau terbawa dengan golongan al-maghdubi alaihim, atau terbawa oleh golongan yang dhalin. Al-maghdubi alaihim, dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka Allah murka. Mereka tahu, tapi mereka tidak mau menjalankan apa yang mereka ketahui. Dan sebagai contohnya adalah agama Yahudi. Yahudi mengetahui Rasulullah dengan ciri-cirinya, dengan sifat-sifatnya. Tetapi ternyata mereka menentang ajaran Rasulullah SAW. Padahal mereka tahu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang pada mereka apa yang mereka sudah tahu, ternyata kafaru bih, ternyata mereka ingkari. Mereka sudah tahu itu hak, mereka sudah tahu itu benar, mereka sudah tahu ciri-cirinya bahwa itu benar-benar Rasulullah, tetapi mereka mengingkarinya. Limadha zulman wa uluwa wa jahaju biha wa sayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya, mereka menentangnya, padahal hati mereka yakin itu hak, hati mereka tahu itu benar. Ini jalannya al-maghdubi alaihim, maka Allah murka pada Yahudi. Dan orang-orang yang seperti Yahudi, punya ilmu tapi menyembunyikan ilmunya, mengerti ayat dan hadis, tahu tafsirnya, tapi mereka sembunyikan, mereka bolak-balikan, atau mereka tarik ke sana kemari, pokoknya mereka simpangkan kepada apa yang mereka mau. Astagfirullah. Ghadiballahu alaihim. Wa la'anahum. Allah murka pada mereka dan Allah laknat mereka. Wa'adda lahum jahannam. Dan Allah tempatkan mereka dalam neraka jahannam. Maka kita berkata, ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Jangan jalannya orang-orang yang dimurkai. Jangan orang-orang Yahudi. Jangan jalannya Yahudi. Jangan jalannya orang-orang yang berilmu tapi mempermainkan ilmu. Jalannya orang-orang yang berilmu tapi memutarbalikkan ilmu. Menjual fatwa dengan harga yang murah. Yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Ini satu jenis yang kita takuti, kita hindari. Yang kita berdoa setiap hari, ya Allah, jangan kami terbawa ke jalan maghdubi alaihim. Yang kedua, ad-dallin. Golongan orang-orang yang sesat. Orang yang pengin beramal. Pengin beribadah. Tapi enggak punya ilmu. Akhirnya mereka sesat. Karena meraba-raba dalam gelap. Karena mereka meraba-raba dalam kegelapan. Mungkin ini baik. Atau mungkin itu yang baik. Atau yang ini yang baik. Mereka meraba-raba dalam gelap. Fadal. Akhirnya mereka sesat. Yang ini dijuluki dengan orang yang dimurkai. Yang ini dijuluki orang yang sesat. Mengapa? Yang ini sudah tahu ilmunya, tapi menentang ilmunya, mempermainkan ilmunya, menjual agama, membolak-balikan fakta, membolak-balikan ayat dan hadis. Astagfirullah. Maghdub, dimurkai. Yang ini kasihan. Semangat tinggi. Ingin berjuang, ingin membela Islam, ingin membela agama, tetapi ilmu enggak punya, akhirnya ngawur. Inilah golongan khawarij. Termasuk di dalamnya. Walaupun contoh pertamanya kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah Nasrani. Nasrani ingin membela Nabi Isa alaihi salam. Ketika Yahudi mencerca Isa bin Maryam sebagai anak zina. Ketika Yahudi mencerca Siti Maryam sebagai yang jelek, wanita yang berzina ila akhirih. Astagfirullah. Nasrani membela. Tidak. Isa adalah seorang yang saleh. Orang yang mulia. Demikian pula Siti Maryam adalah perawan suci yang tidak disentuh oleh laki-laki manapun. Yahudi berkata lagi, terus, kalau memang dia wanita yang suci, kemudian anaknya anak yang suci, siapa bapaknya? Bagaimana mungkin lahir tanpa bapak? Akhirnya Nasrani ingin membela Nabi Isa, ingin membela Siti Maryam, tapi enggak punya jawaban karena bodoh. Karena enggak punya ilmu, jahil. Sehingga mereka berpikir-berpikir dengan otaknya sendiri. Berpikir-berpikir dengan perasaannya sendiri. Kayak-kayaknya. Kalau wanita yang suci melahirkan anak yang suci. Berarti bapaknya yang maha suci. Astagfirullah. Astagfirullah. Ingin membela Nabi Isa. Ingin membela Siti Maryam. Tetapi mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau wanita yang suci melahirkan anak yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Astagfirullah. Kaburat kalimatan min afwahihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Sungguh besar kedustaan yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak berkata kecuali dusta. Bahkan di ayat lain dalam surat Maryam. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takadu samawati yatafattarna minhu wa tajshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung itu runtuh dan bumi terbelah ketika mereka berkata Ar-Rahman memiliki anak. Besar, azim. Ucapan yang mengerikan dari kaum Nasrani, walaupun alasannya ingin membela Nabi Isa, walaupun alasannya ingin membela Siti Maryam yang suci, yang memang salihah, mu'minah, taqiyah, membela orang yang memang pantas dibela. Tapi di mana kesalahannya? Membelanya benar-benar membela orang yang pantas dibela. Tetapi sayang karena enggak punya ilmu, akhirnya berbicara dengan ngawur, pengin membela Nabi malah mencerca Allah. Kalau dia anak yang suci, lahir dari ibu yang suci, berarti bapaknya adalah yang maha suci. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini bal. Yang ini maghdubi alaihim. Yahudi dimurkai karena punya ilmu tetapi dipermainkan, diputarbalikkan, dijual dengan harga murah, disembunyikan. Yang ini bal, sesat, karena pengin membela, pengin berjuang membela nabinya, membela orang soleh, ternyata dengan kebodohan akhirnya kufur juga. Astagfirullah. Astagfirullah. Tetapi yang kita khawatirkan, barakallahu fikum, adalah ucapan Rasulullah SAW ketika menyatakan, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksudnya Yahudi dan Nasrani? Faman? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Kalian akan mengikuti mereka, hadwal quddati bil quddah, shibran bi shibrin, wadira'an bi dira'in. Kalian akan mengikuti mereka sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin ladakhaltumu. Walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian akan memasukinya. Bahkan diriwayatkan, kalaupun di kalangan mereka ada yang menzinai ibunya sendiri, niscaya di kalangan umat ini akan ada yang melakukannya. A'udzubillahi min dzalik. Yang kita khawatirkan, barakallahu fikum, adalah siapa? Apakah kita akan terbawa ke jalan Yahudi atau Nasrani? Ini barakallahu fikum. Kalau beritanya berita pasti dari Nabi SAW, wa huwa shadiqul masduq, beliau adalah yang jujur terpercaya, shadiqul amin, pasti benar, pasti akan ada di umat ini, tapi tidak seluruhnya. Akan ada di antara kalian yang mengikuti Yahudi, akan ada di antara kalian yang mengikuti Nasrani. Maka para ulama berkata, di antaranya Ats-Tsauri rahimahullah, man fasada min ulama'ina fa fihi shibhun bil yahud, wa man fasada min ubadina fa fihi shibhun min an-nasara. Yang maknanya, kata mereka para ulama, di antaranya Ats-Tsauri rahimahullah, siapa yang rusak dari kalangan orang berilmu, maka miripnya dengan Yahudi. Siapa yang rusak dari kalangan ahli ibadah, maka miripnya dengan Nasrani. Beribadah-beribadah tetapi tanpa ilmu, tanpa petunjuk, mirip dengan Nasrani. Yang ini punya ilmu, tetapi rusak. Ingin memperkaya dirinya saja. Mencari ketenaran, mencari uang, mencari kedudukan, mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dari sinilah barakallahu fikum kita masuk pembahasan khawarij. Bahwa khawarij adalah dari jenis yang kedua. Mereka semangat ingin berjuang membela agama. Mereka semangat ingin membela ajaran Rasulullah SAW, membela nabinya, membela muslimin, katanya dalam tanda petik. Tetapi cara yang mereka pakai bukan dengan ilmu, dengan kebodohan. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ketika ditanya tentang khawarij, wahai Imam Wahai Al-Hasan Al-Basri, mereka mengatakan begini. Ini tentang khawarij. Kata beliau, masakin, hayara sukara. Kasihan mereka, orang-orang bingung, orang-orang mabuk, menginginkan sesuatu tapi mereka menjalani yang lain. Menginginkan sesuatu tapi menjalani jalan yang lain. Itu ucapan Al-Hasan Al-Basri secara makna. Dan beliau juga menyatakan tentang mereka khawarij, kasihan mereka. Mereka ingin memperjuangkan agama tapi mereka tidak memiliki ilmu. Ikhwani fi din, a'azakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau tidak memiliki ilmu, maka batas-batas tadi terlanggar. Batas-batas yang mana? Batas-batas yang tadi, tilka hududullah fala ta'taduha, itu adalah batas-batas Allah, jangan dilampaui, jangan dilanggar. Dalam hadis, innallaha hadda hududan fala ta'taduha, Allah menggariskan garis-garis, jangan dilampaui. Nah, orang-orang ini tadi enggak tahu garis-garis tadi. enggak mengerti batas-batasnya, bagaimana mungkin akan bisa menjaga dirinya untuk tidak melampaui batas. Batasnya yang mana mereka enggak tahu. Ikhwani fillah a'azzakumullah, perlu rincian. Kita akan rincikan satu persatu. Di antara batas-batas mereka yang mereka langgar, satu, masalah membedakan antara wa'ad wal wa'id. Dalam Quran dan Sunnah, dalam Quran dan Sunnah ada ancaman-ancaman dan ada janji-janji. Ada dua jenis. Dalam bahasa Arab yang ancaman disebut wa'id dengan ya, waw, ain, ya, baru dal, wa'id. Adapun yang janji-janji kebaikan, maka disebut dengan al-wa'du tanpa ya. Mereka menganggap bahwa dua-duanya janji, dan mereka menyamakan antara keduanya dan berkata yang namanya wa'ad wal wa'id itu sama. Ini janji baik, ini janji buruk. Kalau sama-sama janji, harus ditepati. Lihat, mulai titik ini mungkin masih mengira kayaknya benar juga ucapannya. Perhatikan bahayanya. Kalau saja jeli mereka punya ilmu, gak akan berkata begitu. Sebab orang yang melanggar janji baiknya, kalau engkau berhasil aku akan berikan hadiah. Kalau dilanggar, berarti dia pendusta, pengkhianat. Tetapi kalau ancaman, berani kamu ambil, saya pukul. Begitu diambil, kasihan, biar aja. Apakah itu kejahatan? Bukan. Itu maaf, namanya afuun, ghafur, pemaaf, mengampuni. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kelompok-kelompok sesat yang sesat karena tidak bisa membedakan antara wa'ad dengan wa'id, ada dua golongan. Golongan khawarij yang sedang kita bahas dan golongan mu'tazilah. Adapun golongan khawarij, karena mereka menganggap bahwasanya ancaman dalam Quran dan ancaman dalam sunnah itu adalah seperti janji, harus ditepati, maka ketika mereka baca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qatala mu'minan fajaza'uhu jahannam qalidan fiha." Siapa yang membunuh seorang muslim, maka dia akan kekal dalam neraka. Masuk dalam neraka jahannam dan kekal di dalamnya. "Wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Ini ancaman. Kata mereka, ini ancamannya kekal. Berarti siapa yang membunuh kekal dalam neraka. Lihat. Yang kedua, yang lebih bahaya lagi. Mereka baca ayat Allah dalam surat lainnya. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ. Disebutkan pula khalidan fiha. Barang siapa yang bermaksiat pada Allah, maka tempatnya dalam neraka, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata mereka, ini janji Allah, maka siapa yang bermaksiat, kekal dalam neraka. Wah, berarti yang minum khamr kafir, kekal dalam neraka. Yang berbuat dosa kafir dalam neraka, kekal selama-lamanya. Siapa yang, waduh, ini berbahaya sekali. Ya khawarij, dari mana kamu dapatkan pemahaman seperti itu? Dalam seluruh tafsir-tafsir ahlu sunnah, enggak ada yang menafsirkan seperti itu. Itu ancaman. Insya'a adzabahu biha, wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah kehendaki, Allah akan adab sesuai dengan ancamannya. Kalau Allah kehendaki, Allah akan maafkan. Kalau ancaman berbeda dengan janji. Kalau janji, la yukhlifullahu wa'adah. Allah enggak akan menyelisihi janjinya. Allah enggak akan menyelisihi apa yang sudah Allah janjikan. Tidak mungkin. Allah maha adil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifullahul mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janji. Tetapi kalau ancaman, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Apa mereka tidak baca ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatakan, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Allah enggak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya kalau Allah kehendaki. Membunuh? Syirik bukan? Bukan. Masih mungkin diampuni. Karena Allah katakan dengan kalimat, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Allah akan mengampuni pada yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Bisa Allah adab, bisa pula Allah maafkan. Apakah bermaksiat itu syirik? Bukan. Apakah membunuh itu syirik? Bukan. Apakah bunuh diri? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan waktu itu. Sering. Apakah orang yang bunuh diri itu boleh disolatkan? Saya katakan, apakah bunuh diri itu syirik? Ya bukan. Ya berarti mungkin diampuni oleh Allah. Kalau mungkin diampuni, boleh kita doakan Allah maghfirlahu. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa banyak pertanyaan tentang bunuh diri? Karena hadisnya, siapa yang membunuh dirinya maka dia akan masuk dalam neraka, kekal di dalamnya. Hadisnya mengancam dengan kekal dalamnya. Sehingga berarti kafir. Tidak mesti. Hati-hati. Bedakan antara wa'id dengan wa'id. Bedakan antara ancaman dengan janji. Kalau janji pasti ditepati. Kalau ancaman Allah mau menepati itu kehendak Allah. Kalau Allah mau maafkan itu kehendak Allah. Yang diistilahkan oleh para ulama ahli sunnah dengan istilah yang masyhur, tahtal masyi'ah. Di bawah kehendak Allah. Semua yang bukan kekafiran, semua yang bukan kesyirikan, tahtal masyi'ah. Di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah ketika saya yang ngobrol, bukan di majlis, berbicara tentang seorang yang sesat. Ana bilang dia sesatnya begini, begini. Kemudian kita katakan, ghafarallahu lahu. Kok doakan sesat? Memang dia kafir. Kadang-kadang demikian. Ada orang yang ekstrim, berlebihan. Berbeda kalau kita berbicara di mimbar si fulan rahimahullah wa ghafarallahu lahu, seakan-akan kita membela orang sesat tadi. Jangan. Tetapi dalam kesendirian kita, ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, maafkan mereka, berilah hidayah kembali pada, apalagi yang sudah mati, semoga Allah ampuni mereka. Itu barakallahu fikum rahmatnya ahlus sunnah. Tidak membuat kekaburan. Tidak di majlis, di mimbar, mendoakan mereka dengan kebaikan, akhirnya jadi salah paham. Dikira mereka ulama, rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Bukan itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Maka nususul wa'ad wal wa'id. Ini harus dibedakan. Khawarij melampaui batas. Menganggap bahwa ancaman seperti janji harus ditepati. Bukankah engkau ya Allah sudah berkata, siapa yang bermaksiat, maka fa inna lahu nara jahannam khalidan fiha, maka dia dalam neraka kekal dalamnya. Ini janji, engkau harus tepati. Dia bermaksiat, kekal dalam neraka. Mu'tazilah juga sama. Orang yang bermaksiat, kekal dalam neraka. Tetapi istilah mereka berbeda. Khawarij mengistilahkan kalau kekal dalam neraka, ya berarti kafir. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan kekal dalam neraka, berarti kafir. Tidak. Mereka bukan kafir. Oh, berarti mukmin. Ya bukan juga. Masa mukmin kekal dalam neraka? Jadi apa ya Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah, ada manzilah baina manzilatain. Ada kedudukan yang tengah-tengah, bukan mukmin, bukan kafir. Itu kedudukan fasik, kata dia. Fasik bukan mukmin, bukan pula kafir. Terus bagaimana di akhirat? Di akhirat kekal dalam neraka sesuai dengan apa yang Allah janjikan. Janji bilangnya. Itu ancaman, bukan janji, wahai kaum muslimin. Maka semua ayat-ayat yang merupakan ancaman, jangan kemudian jadi hukum. Berarti engkau kekal dalam neraka. Karena Allah bilang begini, hati-hati. Sebab itu ancaman, bisa Allah praktekkan sesuai dengan ancamannya. Bisa pula Allah maafkan. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yang berikutnya, dari asbab kenapa khawarij sesat, mereka melanggar batas-batas fikih. Jihad, jihad, jihad. Fikih jihad enggak pernah tahu. Kalau ada kaum muslimin yang membahas taharah, membahas sholat puasa, kata mereka toharoh, toharoh terus, kapan jihadnya? Dari dulu, haid wa nifas, haid wa nifas, haid, kapan jihadnya? Kalau saja pertanyaannya kapan membahas fikih jihad, berarti mereka berharap membahas fikih jihad. Ternyata bukan. Maknanya bukan itu. Makna yang mereka maksud adalah kalian tersibukkan dengan pembahasan fikih. Kalian tidak mau berjihad, tidak mau berperang, tidak mau meledakkan bom, tidak mau membuat kekacauan, tidak mau membuat provokasi ini dan itu. Jahil. Bodoh. Tadi bodoh tidak bisa membedakan antara wa'ad dengan wa'id. Sekarang bodoh tentang makna fikih jihad. Kalau kita baca satu hadis saja, memang agak panjang. Kita akan tahu bagaimana fikih jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan kepada pasukannya yang akan diberangkatkan berperang, jihad fisabilillah. Beliau perintahkan satu orang untuk memimpinnya dan beliau berikan wasiat secara khusus pada dia dan wasiat khusus umum untuk seluruh pasukan. Wasiatnya sebagai berikut. Ughzu alismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Fi sabilillah. Benar-benar di jalan Allah. Qatilu man kafara billah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ughzu wa la taghullu. Berperanglah. Dan jangan memakan rampasan atau mencuri pampasan perang. Wala taghdiru, jangan mengingkari perjanjian. Barakallahu fikum, perhatikan satu demi satu. Ini semua fikih. Kalau kalian hidup di dalam damai di sebuah negara dengan penguasanya, maka kita terikat dengan perjanjian untuk saling menjaga keamanan, saling menjaga kedamaian. Barakallahu fikum. Sebagaimana Yahudi di Madinah bersama kaum muslimin dan Rasulullah SAW. Tidak saling mengganggu. Justru Yahudi yang melanggar. Yahudi yang berkali-kali melanggar. Maka kaum muslimin, kalian jangan membatalkan janji. Perangilah. Tetapi jangan mengingkari perjanjian. Wala tumathilu, jangan cacati musuh. Wala taqtulu walidan, jangan membunuh anak kecil. Mereka tidak peduli, pokoknya bom di pasar. Mau yang mati siapapun terserah. Apakah seperti itu? Kalau saja di negeri kufar masih disalahkan, apalagi di negeri muslimin. Yang kamu menjamkan mata, kamu akan dapati muslimin. Kamu ledakan dimanapun, akan dapati muslimin. Di negeri kufar, kita ledakan. Itu masih disalahkan. Mengapa? Ada anak kecil yang tidak boleh dibunuh. Ada wanita yang tidak boleh dibunuh. Kata Nabi, la taqtulu walidan, jangan bunuh anak kecil. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila salat. Kalau engkau ingin memerangi orang-orang musyrikin, ajak dulu sebelum diperangi kepada tiga perkara. Kalau mereka mau menyambut salah satunya, tahan tangan-tangan kalian, jangan diperangi. Apa tiga ini? Kata Nabi, manapun dari tiga ini yang mereka terima, maka tahan tangan-tangan kalian. Wa kuffu anhum, satu, ud'uhum ilal Islam, ajak kepada Islam. Kalau masuk Islam selesai. Fa in ajabuka ilaihim faqbal minhum, kalau mereka menyambut ajakan itu, maka terimalah. Wa kuffu anhum. Fa in dikatakan qala wa kuffu anhum wa ud'uhum ilal Islam. وَأَجَبُكَ فَقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ دُعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلْ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ. Kemudian ajaklah mereka untuk berpindah ke dari muhajirin. فَإِنْ أَبَوْ فَأَخْبِرْهُمْ, kalau mereka menolak, maka khabarkanlah bahwa mereka seperti a'rab muslimin. Yang kedua, untuk membayar jizyah. Yang ketiga, membayar jizyah. Mereka sebagai kafir-kafir zimmi yang membayar pajak di negeri muslimin. Maka tahan tangan-tangan kalian. Walaupun mereka masih kafir. Ikhwan ibn a'azakullah, apa maknanya? Maknanya berarti mereka bukan orang-orang yang memerangi. Fa'in abau fas'alhum al-jizyah. Kalau mereka menolak kata Nabi, maka ajaklah mereka untuk hidup bersama kaum muslimin dengan membayar jizyah. Fa'in abau fasta'in alaihim. Kalau menolak juga, perangi. Pertama diajak untuk masuk Islam. Kedua diajak untuk berpindah ke negeri kaum muslimin. Ketiga, itu pun kalau tidak mau, maka mereka seperti baduinya kaum muslimin. Yang ketiga, diminta untuk menjadi kafir dhimmi di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan membayar jizyah. Kalau mereka mau, faqbal minhum, kata Nabi. Terima dari mereka dan tahan tangan-tangan kalian. Qala, selanjutnya dikatakan, kalau itu pun menolak, fasta'in billah. Maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka. Wa idza hasarta ahla hisn fa aradu an taj'al lahum dhimmat Allah wa dhimmat an-nabi fala taf'al. Kalau kalian kepung mereka, kemudian mereka meminta jaminan dari Allah, maka kamu katakan jaminan dari kami. Ikhwan fillah na'azakumullah, apa maknanya? Kalau kita menyatakan iya dari Allah, kita belum tentu, kita belum tahu. Barakallahu fikum. Kita tidak punya kuasa apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kami akan memberikan jaminan pada kalian. Ikhwani fillah na'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan pula ucapan Rasulullah SAW dalam hadis lain, yaitu ketika pasukan terdepan ada yang membunuh seorang wanita, maka Nabi menyatakan, siapa yang membunuh wanita ini? Kata para sahabat, pasukan terdepan ya Rasulullah. Maka Nabi mengutus seseorang, beritakan pada mereka yang dihadapnya di depan sana, la taqtulanna durriyatan wala asifan, jangan kalian bunuh anak-anak dan jangan kalian bunuh asif. Apa makna asif? Penduduk sipil. Penduduk sipil itu penduduk yang tidak ikut perang. Tapi saya tanyakan sekarang kepada para teroris, siapa yang kalian bunuh? Pejuang? Pejuang kufar yang memerangi muslimin? Tidak. Tukang kelontong di tetangga di sebelah yang dibunuh. Bahkan yang dibunuh muslimin, yang dianggap sebagai tauhid di masjid Allah, ini jelas-jelas bukan ajaran Islam sama sekali. Orang kafir saja dikatakan tadi tidak boleh anak-anak dibunuh, tidak boleh wanita dibunuh, dan tidak boleh asifan. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Daud. Dan disebutkan pula dalam riwayat lain, qul li Khalid, katakan kepada Khalid bin Walid, karena dia pasukan pemimpin, pasukan terdepan, la taqtulanna imra'atan wala asifan, jangan bunuh wanita dan jangan bunuh sipil. Dan kalian perangi siapa? Yang kalian bunuh siapa? Bukan hanya wanita dan anak-anak yang kalian bunuh, bahkan bukan kafir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang kafir masih dibagi, ada yang boleh dibunuh, ada yang tidak boleh dibunuh. Ini fikih. Fikih jihad. Maka kalau kalian melampaui batas-batas fikih yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah, berarti kalian kebablasan, berarti kalian melampaui batas, berarti kalian tidak di atas sunnah, berarti kalian mirip dengan mereka-mereka yang pengennya membela Nabi Isa, pengennya membela Nabi atau membela Siti Maryam, tetapi justru akhirnya menentang Allah Subhanahu wa taala, mencerca Allah Subhanahu wa taala. Kalian inginnya membela agama, tapi kalian membunuh kaum muslimin dan mencoreng agama Islam. Kenapa dikatakan mencoreng agama Islam? Agama Islam itu indah. Agama Islam itu penuh rahmat. Agama Islam itu barakallahu fikum sangat-sangat-sangat bijak. Tetapi dengan adanya model-model teroris khawarij, maka mulai tercoreng gambaran yang indah dari agama ini. Tercoreng gambaran yang indah dari agama Islam. Tercoreng agama yang mulia ini dengan perbuatan mereka. Dikira itu ajaran Islam. Maka mulailah orang Denmark membuat karikatur Nabi Muhammad membawa bom. Kita katakan mereka mencela Islam, mencela Rasulullah, itu dari dulu. Tetapi kali ini mereka punya alasan untuk menentang dan mengejek Islam. Apa alasannya? Teroris. Lihat umat Islam.
haus darah.
Karena mereka membaca bukunya teroris. Dalam bukunya dikatakan, saya senang yang berbau darah. Astagfirullah. Kamu senang yang berbau darah, berarti kamu bukan ahlu sunnah. Ahlu sunnah sangat menjaga darah kaum muslimin. Dan sangat menjaga darah manusia. Rasulullah SAW dengan pasukannya, ketika berperang, ada orang yang sudah dalam keadaan tertahan. Tahap, cukup. Sudah dalam keadaan kalah, cukup. Tidak boleh kemudian dibunuh sobran, enggak boleh kemudian dicincang. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika membuka negeri Romawi yang mereka agamanya Nasrani, ada pendeta di gerejanya dengan membawa tasbih besar memuji Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar, "Undur, lihatlah padanya. Ini yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, 'Amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia.' Mengapa? Tidak di atas ilmu. Kalau mereka beramal di atas ilmu yang diajarkan oleh Nabi Isa, kalau mereka beramal di atas ilmu yang ada dalam kitab Injil, pasti mereka akan tahu berita dari Nabi Isa yang berkata akan datang Nabi setelahku. Namanya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Bani Israel, wa idh qala man? Isa. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat tawrat wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku ini Rasulullah diutus pada kalian, khusus pada kalian kaumku, membenarkan apa yang ada di hadapan kita dari Taurat dan memberitakan kabar gembira akan datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad Muhammad. Kalau mereka punya ilmu, mereka pasti akan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti mereka menjadi muslimin. Sebagaimana Waraqah bin Naufal yang didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah. Khadijah membawa suaminya yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Waraqah bin Naufal. Mengapa? Waraqah mengerti kitab-kitab terdahulu. Kitab Taurat dan Injil. Kemudian ingin bertanya bahwasanya Nabi Muhammad SAW, ini suaminya, melihat sesuatu di Gua Hira begini dan begitu. Ditanyakan pada Waraqah bin Naufal. Dia tahu dari kitab-kitab terdahulu. Kata beliau, hadan namus. Itu adalah namus yang pernah datang pada Musa. Sungguh, lau kuntu jad'an hina akhrajuka qaumuk. Sungguh kalau aku masih kuat badanku, masih sehat, ketika kaummu mengusirmu, aku akan membelamu. Lihat. Menunjukkan keislamannya. Kalau saja aku nanti masih jad'an, masih kuat, masih sehat, ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan membelamu. Kata Nabi, amukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Selama ini, Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya, dicintai oleh semua pihak. Tetapi berita dari Waraqah bin Naufal bahwa aku akan diusir, Rasulullah terkejut dengan menyatakan, amukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah, iya, tidaklah ada seorang pun yang membawa. Apa yang kamu bawa, kecuali pasti akan dimusuhi oleh kaumnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, artinya kalau dia punya ilmu dari kitab Injil dan Taurat, langsung percaya kalau ini benar-benar Rasul. Dengan ciri-cirinya langsung percaya kalau ini benar-benar Nabiullah dan ayat-ayat yang dibacakan benar-benar Al-Quran, Kitabullah. Itu Waraqah. Kemarin sudah kita singgung. Pendeta yang lain yaitu pendeta Bahira yang melihat rombongan berjalan diikuti awan, juga menyatakan ini akan menjadi orang besar, akan menjadi seorang nabi. Demikian pula barakallahu fikum, sekian banyak ahlul kitab, termasuk sahabat yang mulia Abdullah bin Salam, percaya, beriman. Sampai-sampai Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah, aku akan kumpulkan Yahudi. Dan aku sebelum menyampaikan bahwa aku masuk Islam, aku akan sampaikan tentang diriku pada mereka. Diizinkan oleh Rasulullah SAW. Dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Apakah kalian kenal siapa aku? Kami kenal. Anta khairuna ibnu khairina. Engkau orang baik kami, anaknya orang baik kami. Engkau adalah orang pilihan kami, anaknya orang pilihan kami. Kalau begitu, ketahuilah bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam adalah persis seperti apa yang ada dalam Taurat kalian. Berimanlah kepadanya. Berbalik mereka 180 derajat dan menyatakan anta syarruna wa ibnu syarrina. Engkau adalah orang jelek kami dari turunan orang jelek kami. Kamu orang yang demikian dan demikian. Langsung berbalik. Mengapa mereka tidak mengikuti Taurat mereka sendiri dan yang Nasrani tidak mengikuti Injil mereka sendiri? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan kata lain bahwa mereka dalam keadaan beramal tanpa ilmu. Maka Khawarij pun demikian. Mereka ingin membela agama Allah katanya, ingin berjihad, ingin berjuang, tetapi tanpa ilmu. Yang kasihan dua orang kakak beradik atau dua orang yang merupakan sahabat berangkat ke Suriah. Yang satu terdamparnya di front, yang lain terdapat di front yang lain. Sama-sama Khawarij. Sama-sama ingin berjihad. Sama-sama ingin mendirikan katanya negara Islam. Ternyata kelompok ini berperang. Nangis dia. Saya memerangi saudara saya sendiri. Karena saudaranya atau sahabatnya ada di sana. Dia di sini. Berperang. Saling menghalalkan darah, saling mengkafirkan. Maka usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin kaum muslimin, kaum muslimat. Agar bertakwa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan benar-benar berpegang dengan sunnah. Dalam keadaan apapun. Fi zirrika. Apakah dalam kesedihanmu? Au fi alaniyatik. Apakah dalam keadaan gembira? Atau dalam keadaan kecewa? Apakah dalam keadaan marah? Atau dalam keadaan ridha? Tetap di atas sunnah. Saya sering menjuluki bahwa kaum Khawarij adalah kaum pemarah. Kalau orang yang marah karena Allah dengan cara yang benar, marahnya Rasulullah SAW ilmu. Marahnya Rasulullah SAW selalu hadis yang isinya ilmu. Tetapi marahnya Khawarij membunuh orang yang tidak layak dibunuh. Mengacaukan negeri yang sudah aman. Mencoreng keindahan Islam. Itu dilakukan oleh mereka. Kaum pemarah. Kaum emosional. Atau kaum reaksioner. Yang gampang disulut. Orang-orang yang dikatakan sumbu pendek. Begitu dinyalakan sumbunya langsung meledak. Tidak berpikir dulu apa manfaatnya, apa mabaratnya. Apa keuntungan kerugiannya dalam dakwah. Apa keuntungan kerugiannya dalam masalah Islam dan kaum muslimin. Tidak dipikirkan fikihnya sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka merekalah orang-orang yang dikatakan dengan ahlul ahwa. Orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Ikut kemarahannya. Berbeda dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang masih muda. Bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau mencatat ucapan Rasulullah semuanya dicatat. Sampai kemudian ada yang menegur. Engkau catat semuanya? Iya. Bukankah Rasulullah SAW berbicara kadang marah, kadang ridho? Jangan dicatat semuanya. Maksudnya kalau marah jangan dicatat. Begitu. Anak muda ini radhiyallahu ta'ala anhu lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tulis semua yang kamu ucapkan. Fanahadni Quraisy. Ada salah seorang Quraisy yang melarangku. Dan berkata, bukankah engkau berbicara ketika marah. Dan kadang-kadang ridho, kadang-kadang marah. Jangan dicatat semua. Fa'auma'a bi'asbu'ihi ila fihi. Nabi pun mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya. Dan berkata, uktub. والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. Sungguh demi Allah, tulis. Sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Apa maknanya berarti? Selalu keluar dari mulutnya kebenaran, apakah marah ataupun ridha. Istau sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan barisan kalian, karena lurus dan rapihnya barisan kalian itu adalah kesempurnaan salat. Tiba-tiba masih ada saja yang menonjol. Apa kata Nabi? La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Luruskanlah, hendaklah luruskanlah barisan kalian atau Allah akan bolak-balikkan hati-hati kalian. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pakai nun taukid, pakai lam taukid menunjukkan sudah tinggi. Bukan hanya sekedar menasehati, tapi sudah marah. La tusawwunna sufufakum. Sungguh-sungguh hendaklah kalian luruskan barisan kalian, atau kalau tidak Allah akan bolak-balikkan hati-hati kalian. Ikhwan fillah na'azakumullah, ilmu. Memang kalau tidak rapi barisannya, berjauhan, yang ini ke depan, yang ke belakang, hati pun akan jauh. Ini kenapa sih gak mau dekat saya? Tempelkan dia menjauh. Ada apa dengan dia? Apa dengan saya? Mungkin dia gak senang. Mulai terjadi kerenggangan. Ini ilmu dari Nabi SAW. Demikian pula ketika Rasulullah SAW mendengar laporan ada seorang yang membatalkan sholatnya karena imamnya kepanjangan. Beberapa orang mengatakan ini berarti munafik. Kok sholat belum selesai ditinggal? Kata dia, tidak, aku bukan munafik. Aku akan laporkan pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna ashaban nawadih. Kami ini orang yang bekerja di kebun. Kalau aku kesiangan, gak kuat panasnya, maka aku dari pagi bekerja. Sedangkan imam kami ini panjang. Nabi panggil dan Nabi katakan, afatanun an? Apakah engkau menjadi tukang fitnah? Baca Al-A'la dan Sabihisma. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ikhwani fiddin a'azakumullah, marahnya Rasulullah ilmu. Adapun marahnya khawarij, kezaliman. La yahillu dam mri'in muslimin illa bi ihdath thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Al-thayyibuz zani, an-nafsu bin nafsi, wa at-tariku li dinihi al-mufariq lil jama'ati. Tidak halal darah seorang muslim, kata Nabi, kecuali dengan tiga. Pertama, al-thayyibuz zani, seorang yang sudah muhsan, pernah menikah, kemudian berzina. Maka dirajam sampai mati. Ini oleh penguasa dengan empat saksi, makanya jarang terjadi. Dengan empat saksi hampir-hampir tidak mungkin seorang berzina dengan empat saksi dalam keadaan tahu timba masuk sumurnya. Maka kalaupun ada yang pantas dirajam, maka adalah orang-orang yang zinanya di atas panggung, ditonton oleh manusia. Maka mereka yang pantas dirajam. Yang kedua, orang yang benar-benar taubat mengatakan, ya Rasulullah, inni zanai, aku berzina. Kata Nabi, mungkin engkau begini. Tidak ya Rasulullah, aku berzina. Sampai empat kali bersumpah dengan nama Allah. Maka Rasulullah SAW dalam keadaan merajamnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Semoga Allah meridai beliau. Sahabat yang meminta untuk dihukum dengan hukum Allah. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, pembunuh dibunuh. Qisas. Dan inna fil qisasi hayatun ya ulil albab. Kata Allah, sesungguhnya dalam qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang punya pikiran. Wahai orang-orang yang menggunakan pikirannya. Wahai orang-orang yang cerdas. Disebutkan dengan jelas kalimatnya oleh Rasulullah SAW. Dan juga disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Bahwa qisas itu adalah akan membuat kehidupan. Walaupun logika kita satu dibunuh, pembunuhnya dibunuh lagi jadi dua. Iya. Tapi setelah itu 40 tahun akan ada barokah. Tidak lagi terjadi pembunuhan-pembunuhan. Itu pun dilakukan oleh penguasa. Bukan setiap orang bisa main hakim sendiri. Kalau penguasa tidak melakukannya, kita hanya bisa menasehati. Kalau dinasehati tidak nurut, maka kita suruh untuk sabar oleh Rasulullah SAW. Dan bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Hadisnya ada 17 kurang lebih. Kurang atau lebih. Yang sahih khususnya menyatakan untuk sabar dalam menghadapi kedzaliman penguasa. Sabar dalam menghadapi kekurangan-kekurangan penguasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahi kalau negeri ini mayoritasnya ahlu sunnah, akan menjadi aman negeri ini. Akan menjadi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Karena mereka tahu bahwasanya orang kafir bukan berarti harus dibunuh. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir mustautin. Ada juga kafir yang dijuluki sebagai kafir tamu. Yang semuanya tidak boleh dibunuh. Yang pertama kita rincikan. Kafir dhimmi yang hidup di dalam satu negara di bawah satu penguasa. Nabi menyatakan man qatala dhimmiyan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir dhimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini bukan pembelaan pada kaum kafir, bukan. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan dia tidak akan mencium bau surga karena akan disalahkan agama. Dikatakan zalim dan kejam, dikatakan agama ini haus darah dan sebagainya. Akan jadi coreng buat agama. Jangan. Kalau mereka dalam keadaan menjadi penduduk sebuah negara di bawah seorang penguasa muslim, maka mereka kafir dhimmi yang kita tidak boleh membunuhnya. Yang kedua, kafir mu'ahad, terikat perjanjian. Lafadznya sama dengan yang tadi. Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah wa inna ra'ihatal jannah yajlu min masirati kada wa kada. Siapa yang membunuh seorang kafir yang terikat perjanjian, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau harumnya surga bisa dicapai dari jarak sekian dan sekian. Artinya jauh sekali dari surga orang ini. Yang ketiga, barakallahu fikum, adalah kafir mustautin. Kafir yang minta suaka politik tinggal di tengah kaum muslimin untuk sementara waktu. Ini barakallahu fikum. Bahkan bukan dalam hadis saja. Dalam Quran. Apa mereka tidak pernah baca ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajruhu hatta yasma' kalam Allah. Kata Allah, kalau ada seseorang dari kalangan kafir musyrikin istajaraka minta perlindungan kepadamu, fa ajruhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, agar mereka bisa mendengar ayat-ayat Allah. Kalau orang kafir tadi di tengah kaum muslimin dibiarkan aman, mereka akan mendengar ayat Allah dari masjid-masjid. Mereka akan mendengarkan ayat Allah dari kaum muslimin. Mereka akan mendengarkan dakwah. Mudah-mudahan mereka akan tertarik pada agama Allah. Tetapi kalau kalian perlakukan dengan zalim, justru mereka akan menjauh dari agama ini. Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru, yassiru wala tu'assiru, mudah-mudahkanlah, jangan dibikin berat. Wabashiru wala tunaffiru, beritakanlah kabar gembira, jangan bikin mereka lari. Ikhwan ibn a'azakumullah, orang kafir masuk masjid mendengarkan kajian, boleh? Mereka marah. Orang kafir masuk masjid. Kenapa? Kalau mereka mau mendengarkan, mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Rasulullah SAW menangkap seorang kafir yang bernama Abu Umamah. Kemudian diikat di tiang masjid. Di tiang masjid diikat. Dan itu riwayatnya sahih. Dalam kitab sahih. Bukan Abu Umamah, Tumamah. Setiap hari Rasulullah sapa dengan baik. Ya Tumamah, ma indak, apa yang ada padamu? Kata dia, indi khair, aku punya kebaikan. In taqtul, taqtul dadamin. Wa in tun'im, tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidu malan, fas'al ma badalak. Yang maknanya, kalau engkau ingin membunuh aku, bunuhlah dengan baik. dan aku punya darah. Maksudnya punya darah, punya suku yang akan membalas darahku. Kalau engkau ingin memberikan kebaikan padaku, engkau memberikan kebaikan pada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin minta harta, mintalah semaumu. Nabi tinggal. Besoknya ditanya lagi. Ma alukum ya Tumamah. Atau ma indaka ya Tumamah. Apa yang ada padamu hari ini wahai Tumamah? Apa kabarmu? Jawabnya indi maqultu. Aku punya apa yang aku sudah katakan. In taqtul taqtul dadamin. Wa in kunta tun'im tun'im ala syakirin. Wa in kunta turidu malan fas'al ma badalak. Kalau engkau bunuh aku, engkau membunuh orang yang punya darah. Kalau engkau berbuat baik padaku, engkau berbuat baik pada orang yang pandai berterima kasih. Kalau engkau ingin harta, sebutkan berapa. Karena ini pemimpin suku. Besoknya dibiarkan lagi oleh Nabi. Ditanya lagi oleh Nabi. Yang ketiga kalinya Nabi melihat bahwa orang ini bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, yang mana yang diinginkan oleh Nabi? Apakah membunuh selesai? Atau harta yang banyak melimpah? Tidak. Yang Nabi pilih adalah kalau dia benar-benar pandai berterima kasih. Kata Nabi, atliqu Tumamah, bebaskan Tumamah. Para sahabat mengatakan, bebaskan ya Allah, bebaskan Tumamah. Dibebaskan. Rasulullah SAW berharap dia benar-benar jujur akan berterima kasih. Ternyata dia lari ke kebun kurma, ada kebun, ada sumur di sana, dia mandi, bersih, kembali lagi dan menyatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Dan aku ini pimpinan suku. Dari suku yang bercocok tanam. Dan sungguh demi Allah, tidak akan sampai satu biji gandum pun ke orang Quraisy tanpa seizinmu. Kalau engkau izinkan aku kirim. Kalau engkau enggak izinkan enggak tak kirim. Ikhwan bin na'azakumullah. Saya tanya sekarang, bagaimana bisa masuk Islam Tumamah padahal pimpinan mereka suku yang musyriki? Rahmat. Bukan haus darah. Inna hadha din dinu rahmah. Agama ini agama rahmah. Dan Nabi menyatakan, innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian. Dan juga menyatakan, bu'istu rahmatan. Aku diutus untuk rahmat. Ada beberapa sahabat datang pada Nabi, ya Rasulullah. Mereka menentang agama. Mereka menentang Islam. Mereka tidak mau didakwahi. Doakan kejelekan pada mereka. Berikan mereka ucapan-ucapan yang jelek ila akhirin. Apa kata Nabi? Inni lam ub'ath la'anan. Innama bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk melaknat manusia. Aku diutus untuk memberikan rahmat. Lihat rahmatnya Rasulullah SAW. Orang ini memberitakan mereka menentang. Mereka tidak mau menerima agama. Doakan kejelekan. Nabi tidak mau mendoakan kejelekan. Dan menyatakan, inni lam ub'ath la'anan, innama bu'ithtu rahmata. Aku dalam keadaan tidak diutus untuk melaknat manusia. Aku diutus untuk memberikan rahmat. Demikian pula kisah yang hampir sama. Suku Daus. Suku Daus ini menentang Allah, asatillah wa rasulah. Datang salah satu dari mereka, suku Daus yang masuk Islam, yaitu Tufail ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah. Daus, asatillah wa rasulah, suku Daus bermaksiat pada Allah dan Rasulnya, doakan kejelekan pada mereka, agar mereka hancur binasa. Nabi mengangkat tangannya ke langit, berdoa. Para sahabat yang hadir berkata, binasa Daus, binasa Daus. Karena Rasulullah kalau berdoa pasti dikabulkan. Hancur Daus, binasa Daus, kata mereka dalam hati mereka. Ternyata ucapan Rasulullah bukan doa kehancuran. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berilah petunjuk pada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Maka suku Daus setelah itu berangsur-angsur masuk Islam. Datang kepada Rasulullah menyatakan, aku masuk Islam. Asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Mengapa? Kalau bisa doa baik, kenapa doa jelek? Oleh karena itu di antara ciri-ciri khawarij, Kaum sesat Khawarij, para teroris, ciri-cirinya adalah selalu mendoakan penguasa dengan doa jelek. Semoga hancurkan Tauhud, semoga hancurkan, binasakan mereka, semoga. Ini ciri kalau mereka Khawarij. Mengapa? Kalau engkau melaknat penguasa, maka berarti bangsa ini dipimpin oleh orang yang terlaknat, termasuk kamu. Berarti kamu doa kejelekan untuk dirimu sendiri. Kenapa tidak berdoa, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil? Kenapa tidak berdoa, ya Allah, jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang bijak, yang mementingkan rakyatnya, yang merhatikan kemakmuran negerinya ila akhir. Jadikanlah mereka orang-orang yang dekat dengan Islam dan kaum muslimin. Doa yang baik. Kenapa doa jelek? Ini barakallahu fikum. Mereka adalah kaum yang istijjal, kaum yang serba terburu-buru. Penginnya seperti membalik tangan. Hari ini dalam keadaan demikian, besok sudah menjadi khilafah Islamiyah seperti zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wallahi kalau sekarang Umar bin Khattab dijadikan pemimpin di sini, saya yakin yang menolaknya lebih banyak daripada yang menerima. Mengapa? Ilmu belum sampai pada masyarakat. Agama yang benar, yang lurus seperti apa? Tetapi kalau mayoritas kaum muslimin mengerti agama Islam dengan benar, otomatis pemimpinnya nanti seperti mereka. Ikhwani fi din, azakallah, mau contoh. Ada seorang ulama yang saleh namanya Muhammad ibn al-Hanafiyah, cucu dari Ali bin Abi Thalib. Muhammad ibn al-Hanafiyah dalam keadaan di zaman Yazid yang terkenal zalim, banyak membunuh ulama segala macam. Datang Khawarij kepada Muhammad ibn al-Hanafiyah. Wahai Muhammad ibn al-Hanafiyah, tidakkah engkau mau bergabung bersama kami untuk melawan penguasa? Engkau yang pegang benderanya, engkau yang memimpin kami, kami jadi tentaranya. Mengapa? Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, mengapa? Ada apa dengan dia? Ada apa dengan Yazid? Loh, kamu tidak tahu bahwa dia bermaksiat, dia berdosa, dia minum khamr, dia begini dan begitu. Muhammad ibn al-Hanafiyah menjawab dengan jujur, saya enggak lihat. Kamu lihat? Kalau kamu lihat, berarti kamu bersama dengan dia. Lihat gambarnya. Kalau kamu melihatnya, berarti kamu bergabung bersama mereka waktu itu. Tapi tidak mengingkari. Aku tidak lihat. Apa jawaban mereka Khawarij? Itu karena mereka bersikap baik padamu dan berpura-pura di hadapanmu. Ini berpura-pura soleh di hadapanmu. Jawaban Muhammad bin Al-Hafiyah yang cerdik. Kenapa penguasa berpura-pura baik kepadaku dan tidak berpura-pura baik kepada kalian? Ini pertanyaan jitu. Sebab jawabannya akan memukul mereka sendiri. Apa kira-kira jawabannya? Ya karena kamu orang soleh, kami gak soleh, kan begitu. Di hadapan Muhammad bin Al-Hafiyah, semua bersikap baik. Penguasanya bersikap baik, menunjukkan sunnah-sunnah segala macam. Tapi kepada mereka, kok tidak? Kok kamu tahu dia bermaksiat? Maknanya, barakallahu fikum, kalau saja masyarakatnya seperti beliau, soleh, penguasanya akan ikut bersama rakyatnya yang mayoritas. Kalau mayoritasnya suka kejelekan, akan diberikan kejelekan supaya saya akan tetap di sini. Kalau penguasanya, kalau rakyatnya sukanya kebaikan, kesolehan, maka penguasanya otomatis akan memberikan apa yang mereka mau. Ini khodim bin azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Muhammad ibn al-Hanafiyah, kenapa Yazid bersikap dan pura-pura berpegang dengan sunnah di hadapanku, tapi tidak di hadapan kalian? Berarti kalian sejenis dengan dia. Ini ikhwan ibnina azakulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah berikan dari penguasa, hendaklah kita menerimanya biqadaillahi wa qadari. Dan itu Allah jadikan sebagai ujian buat kaum muslimin. Syukuri apa kelebihannya dan sabari apa kekurangannya, akan tertib, aman, makmur negeri ini. Kalau kita memiliki dua sikap tadi, syukuri kebaikan-kebaikannya dan kemudian barakallahu fikum sabari kekurangan-kekurangannya. Kalau Khawarij terbalik, mereka hanya melihat kejelekan-kejelekannya, tidak pernah melihat kebaikannya. belum pernah tahu kayak apa sebuah negeri tanpa adanya penguasa. Belum pernah mereka merasakan bagaimana sebuah negeri chaos tanpa ada penguasa. Hancur negeri seperti Suriah dan sejenisnya. Maka ikhwan fillah na'udzubillah, kembali kepada apa yang sedang kita bahas, bahwa mereka ini khawarij memiliki sikap tidak adil, tidak memperlakukan kaum muslimin dengan ilmu. Karena itu keadilan. Keadilan adalah melakukan kaum muslimin dengan ilmu dan memperlakukan orang-orang kafir dengan ilmu pula. Sepertinya tadi ada yang belum selesai. Orang kafir dimi sudah dibahas, muahid sudah dibahas, dan yang mustautin minta suaka ke politik sudah dibahas. Ada yang keempat, kafir tamu, yaitu riwayat dari Rasulullah SAW ketika datang utusan Musailamah Al-Kadzab. Utusan tadi berkata, kami utusan dari Rasulullah Musailamah kepada engkau Rasulullah Muhammad. Kita bagi wilayah. Wilayah ini wilayah engkau, wilayah kami. Kurang ajar sekali. Mengaku Nabi, kemudian minta bagi wilayah. Maka Rasulullah SAW marah, bukan tidak marah, marah sangat. Tetapi lihat kalimatnya, barakallahu fikum, yang diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Qala amantu billahi wa rusulih. Aku beriman pada Allah dan rasul-rasulnya. Adapun Musailamah bukan rasul. Wallahi law kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Demi Allah, kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Sangat marahnya Rasulullah SAW. Tetapi beliau tidak terbawa emosi, kemudian melanggar batas. Rasulullah SAW tidak terbawa amarah, kemudian melanggar aturan. Aturannya dari Allah, batasnya dari Allah, tamu tidak boleh dibunuh, utusan tidak boleh dibunuh. Sebelum mereka membuat hukum positif, sebelum haula orang-orang barat sana membuat hukum positif bahwa tamu tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh, utusan tidak boleh dibunuh, ini sudah ada dalam Islam. Law kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau aku boleh membunuh kamu berdua, akan aku bunuh kamu berdua. Pergi. Diusirlah Nabi keluar. Kemudian diperangi secara gentle dengan hukum fikih perang yang sudah kita bahas. Ikhwani fillah na'azakumullah, bukan kemudian utusan dibunuh, ada tamu negara dibunuh. Itu konyol dan bodoh. Justru akan merusak gambaran Islam yang indah. Gambaran Islam menghormati tamu. Gambaran Islam memegang janji. Gambaran Islam menjaga amanah. Gambaran Islam, ini semuanya indah. Apa memang aturan Islam itu boleh mengkhianati janji? Apa aturan Islam boleh kita mengganggu dan membunuh tamu? Tidak menghormati tamu? Apakah boleh kita membuat kekacauan di tengah kaum muslimin? Semuanya tidak ada dalilnya. Tidak ada ayatnya, wala hadis, wala contoh dari salaf. Pemberontakan atau demonstrasi kepada Uthman, khawarij. Yang memerangi Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, khawarij. Yang kemudian selalu memberontak sepanjang masa, mereka. Dari salafut tolehnya, bukan salafus soleh, pendahulu yang jeleknya. Khawarij pertama, diikuti khawarij yang berikutnya, 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 berikutnya. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini lam ub'at la'anan diriwayatkan oleh Muslim. Innama ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian. Rawahud Darimi. Sedangkan kisah Daus, suku Daus yang Nabi menyatakan Allahumma di Dausan wa'ti bihim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Persis seperti ayat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku diutus oleh, tidaklah aku mengutus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka, kata Allah dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun hadis tentang tamu tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dikatakan amantu billahi wa rusulihi law kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Ikhwan ibn na'azakumullah. Memang benci kepada orang kafir harus, wajib malah. Siapa yang tidak membenci orang kafir, maka dipertanyakan keislamannya. Tidak mungkin seorang muslim tidak marah ketika orang kafir berkata Allah memiliki anak. Langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir runtuh. Kemudian kita berkata, itu agama yang baik. Astagfirullah. Semua agama bagus. Astagfirullah. Tidak. Secara i'tiqad, secara akidah, bahwa agama yang hak di sisi Allah adalah Islam. Tetapi batasan tadi jangan dilanggar. Kalau mereka bukan kafir yang memerangi, kalau mereka bukan kafir harbi, maka kita tidak boleh mendolimi mereka secara fisik. Tidak boleh kita memerangi mereka secara fisik. Enggak boleh kita menyatakan atau memberikan pada mereka, menumpahkan darah mereka. Tidak boleh. Tetapi secara ilmu, bukan hanya boleh, wajib. Kita katakan Islam yang hak. Agama yang selain Islam batil. Wajib kita menyatakan bahwa agama mereka, agama yang kafir, kufur. Mau dikatakan kafir, mau dikatakan non-muslim, sama. Memang kafir ya non-muslim. Non-muslimnya berarti kafir. Baik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita bisa berjalan di tengah antara ekstrim kanan, ekstrim kiri. Jangan kemudian kita menyatakan agama mereka baik. Jangan pula kemudian kita memerangi mereka secara fisik, menumpahkan darah mereka, padahal mereka bukan kafir harbi. Ikhwani fiddin a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, ketahuilah bahwa hawa nafsu seluruhnya sesat dan tidak akan berakhir kecuali dengan pedang. Ini pertumpahan darah. Demikian pula Abu Qilabah menyatakan, mabtada'a qaumun bid'atan illa istahallu as-sayf. Tidaklah seseorang mengajarkan satu ajaran baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, mesti akan berakhir dengan pertumpahan darah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka untuk menanggulangi pemikiran khawarij dan pemikiran terorisme, pemikiran ekstrim, kaum reaksioner, kaum pemarah, adalah kita harus memupuk kesabaran. Sabar di atas sunnah. Sabar di atas garis-garis Allah. Sabar di atas syariat Allah. Kita bicara tegakkan syariat dalam keadaan dia tidak menegakkan syariat pada dirinya sendiri. Menghalalkan darah kaum muslimin. Menumpahkan darah yang tidak boleh ditumpahkan. Membunuh orang kafir yang tidak layak dibunuh. Itu bukan syariat Allah. Itu bikinan mereka, ajaran baru. Maka tidak berakhir kecuali dengan pertumpahan darah. Maka usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku wasiatkan para hadirin, kaum muslimin seluruhnya, agar kita sabar menghadapi orang-orang yang menyimpang, sabar menghadapi orang-orang kafir, sabar menghadapi penguasa, sabar menghadapi semua pihak. Dan maknanya sabar, sabar di atas sunnah. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Jangan lebih dari batas-batas sunnah. Jangan kurang dari batas-batas sunnah. Di antaranya yang harus saya tegaskan hari ini, yang harus saya sampaikan hari ini adalah, jangan menghalalkan darah kaum muslimin. Walaupun mereka katanya menyimpang sesat, tidak kafir, tidak halal darahnya. Walaupun mereka ahlul ahwa, barakallahu fikum, bukan kafir dan tidak halal darahnya. Jangan sembarangan. Kalaupun ada yang sampai kafir keluar dari Islam, itu pun bukan hak kita untuk membunuh mereka. Sehingga fitnah apapun, jangan sampai kita menghunuskan pedang sesama muslimin. Apalagi hanya fitnah politik. Apalagi hanya fitnah urusan hizbiyah, kepartaian. Jangan sampai menumpahkan darah kaum muslimin. Hendaklah kita saling menjaga darah kaum muslimin. Saling menjaga jiwa kaum muslimin. Rasulullah SAW berpesan di akhir khutbahnya. Di khutbah terakhir yang dijuluki dengan khutbatul wajah. Khutbah perpisahan. Beliau berkata di Arafah. Dengan menyatakan ayyu yaumin hadha. Hari apa ini? Para sahabat tidak berani menjawab. Karena barangkali Rasulullah SAW akan mengganti nama harinya dengan nama lain. Allahu wa rasuluhu a'lam. Negeri apa ini? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Bulan apa ini? Wallahu wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat. Maka Nabi berkata, bukankah hari ini hari yang haram, hari yang suci? Bukankah bulan ini bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulan yang suci? Bukankah ini negeri-negeri haram, negeri Mekah, negeri yang suci? Inna dima'akum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza ala hal ballag. Allahumma syahad. Kata Nabi, ketahuilah bahwa darah kalian suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Bukankah aku sudah sampaikan? Bukankah aku sudah sampaikan? Mereka menjawab, bala ya Rasulullah, engkau telah sampaikan. Rasulullah mengangkat tangannya ke langit, kemudian menurunkan pada mereka dan menyatakan, Allahumma syahad, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah, ini saksikanlah, aku sudah menyampaikan, aku sudah menyampaikan. Rasulullah khawatir. Dan itu barakallahu bikum, dalam khutbah yang sama Rasulullah juga mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum iqama ba'd. La tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali seperti orang-orang kafir dulu. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Kalian saling memenggal leher-leher sesama kalian. Jangan, itu jahiliyah. La tarji'u ba'di kuffaran. Jangan kalian kembali seperti orang-orang kafir jahiliyah dulu, saling membunuh, saling menghalalkan darah. Darah kalian haram, lebih suci daripada Mekah, lebih suci daripada Dzulhijjah, lebih suci daripada Arafah, lebih suci dari Ka'bah. Kalau ada orang yang melanggar kesucian Ka'bah, besar atau kecil? Kalau ada orang yang melanggar kesucian Mekah, besar atau kecil? Kalau ada yang melanggar kesucian bulan Dzulhijjah atau kesucian hari Arafah, azim, perkara besar, perkara besar. Maka sama dengan itu, kata Nabi, kesucian darah kaum muslimin. Kalau kalian hanya karena emosi, hanya karena kemarahan pribadi, atau kemarahan yang hanya karena sebabnya sebab-sebab sia-sia, sebab-sebab urusan politik dan rebutan kekuasaan, kemudian kalian saling menumpahkan darah kaum muslimin, astagfirullahaladzim, mengerikan sekali. Jangan, jangan. Tahan. Kufu aydiakum, kufu aydiakum. Tahan emosi. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Sabarlah dan perkuatlah kesabaran kalian. Ikhwani fi din, a'azakallahu muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam juga menyatakan, al-jama'atu rahmah wal-furqatu adzab. Al-jama'atu rahmah, kebersamaan itu rahmat. Wal-furqatu adzab. Kita tidak peduli pemimpinnya siapa, selama dia muslim, maka kita akan katakan, hendaklah kalian tetap bersama jamaah. Kebersamaan itu rahmat, daripada kalian berpecah belah, kemudian masing-masing memiliki sendiri kepuasa-puasa sendiri, menjadi duwailiyat, menjadi negara-negara kecil. Ikhwani fi din, a'azakumullah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Hancurnya khilafah tidak begitu saja hancur, tetapi dimulai dengan perpecahan. Perpecahan di akhir masa Abbasiyah menjadi dua liat, negara-negara kecil, khilafah-khilafah kecil. Dan kemudian terpecah-pecah lagi. Dan kemudian kalian lihat sekarang negeri muslimin, ada yang sama Jakarta, masih lebih besar Jakarta. Berpecah dengan tetangganya yang ukurannya hampir sama. Yang sebelahnya juga demikian. Kenapa bisa terkotak-kotak seperti itu? Maka negeri kalian, negeri kita, Indonesia ini adalah negeri muslimin yang terbesar. Kalau sampai terjadi, nasallahu salam al-afiyah, mudah-mudahan tidak terjadi kekacauan, itu yang jelek adalah kaum muslimin, yang rugi kaum muslimin, yang bergembira orang-orang kafir di luar sana yang memang benci kepada kaum muslimin. Jangan berpikir pendek. Berpikirlah yang panjang ke depan. Jangan berpikir secara pribadi. Saya harus. Itu namanya ambisi. Tapi berpikirlah bagaimana negara ini menjadi aman, tenteram. Baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Lau amana ahlul qura wattaqaw lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kadzabu. Kalau saja penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka niscaya akan turun barakah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi sayang mereka mendustakan, kata Allah. Ini umat-umat yang terdahulu yang Allah hancurkan dengan sekian banyak bentuk-bentuk azab. Nasallahu salamah wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Kita akan lanjutkan insyaallah dengan sesi berikutnya billahi taala, mungkin dengan tanya jawab. وبالله التوفيق والصلاة محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.